Ja, da er klokken slagen 1:15, sånn cirka, så vi er vel ikke noe mer å vente på. Så velkommen til første forelesning i emnet REA 2101, fysikk og kjemi. Veldig trivelig å se så mange studenter. Og, ja, erfaringsmessig så pleier jo se antallet på forelesningen å gå litt nedover utover semesteret. Har ingenting med nivå på forelesningen å gjøre, selvfølgelig, men det pleier ofte å være sånn. Men det er veldig bra å se at så mange dukker opp første gangen, og det er jo kanskje greit å få med seg første forelesning. Jeg vil selvfølgelig anbefale alle å være her, altså så mye som mulig, selvfølgelig, så vi kan få det trivelig lag utover høsten også. Så, men det nok om det. Jeg tenkte jeg skulle begynne litt med litt sånn praktisk informasjon om emnet, hvordan ting legges opp og så videre. Så vi tar en liten bolk på det først, før vi begynner å gå i gang med fagstoffet. Så aller første, det er referansegruppe. Et hvert emne på NTNU skal evalueres av studenter i form av en referansegruppe. Og i det emnet her så har vi studenter fra mange studieprogram. Alle ingeniørstudenter ved NTNU i Gjøvik tar det emnet her. Enten i første eller tredje semester. Så det er veldig mange studenter, og det er mange studieprogram. Men vi trenger egentlig en representant for hvert studieprogram. Og det er Alexander Skar, som er emneansvarlig for emnet. Det er ikke jeg som er emneansvarlig, det er han som er emneansvarlig, som har ansvar for kjemidelen av emnet. Det er han som på en måte som koordinerer det som emneansvarlig. Så vi kommer til å legge ut i løpet av kort tid en kunngjøring i Blackboard-rommet, der vi anbefaler dere, og den som ønsker å være med i sånn gruppe, ta kontakt med Alexander. Så skal vi få, som faglærer, få opprettet den gruppa så raskt som overhodet mulig. Og jeg ber dere innstendig, vær snill og vis interesse. Vi har slitt tidligere med å få studenter nok til å fylle opp sånne referansegrupper. Og det er veldig, veldig viktig. En viktig del av hele kvalitetssikringen på NTNU. Så bare så dere er klar over det. Det kommer en kunngjøring i Blackboard-rommet veldig snart. I løpet av noen få dager. Og vær så snill og responder. Så det er et luksusproblem hvis det blir for mange studenter. Da må vi foreta en eller annen utvelgelse. Men det tviler jeg nesten på. Det var det aller første. Så om emnet her da, som jeg sa, det er et emne som alle studieprogram skal ha. Og noen har det første semester, for eksempel bygg, av de som går bygg og som er tatt opp på ordinært opptaksgrunnlag, altså ikke YV eller TRESS. Dere har det første semester. Håper jeg at det fremdeles er sånn. Er noen fra bygg første semester som er her? Ja, flott. Da stemte det veldig bra. Ellers er det veldig mange tredjesemesterstudenter som har emnet. Og dere er på forskjellige deler av studieløpet. Altså noen er helt ferske, noen begynner å bli veldig erfarne. Noen av dere har ikke fysikk fra videregående i det hele tatt, men har tatt et forkurs. En del av dere har det vanlige opptaksgrunnlaget, som er fysikk 1 fra videregående. Og sikkert noen av dere har også full fordypning, altså fysikk 2 på videregående. Så det betyr at her er det et stort spekter av interesser og av bakgrunn innenfor det faget. Så derfor legger vi emnet opp at det baserer seg på fysikk 1, altså på det som er standard opptaksgrunnlag. Og dere som da har enda mer fysikk, vil jo nødvendigvis da føle kanskje at noe av det som vi er innom til å begynne med er litt repetisjon. Vi må på en måte gjennom fysikk 2 for å komme enda videre. Men vi skal gå et godt stykke videre forbi det som er videregående pensum, det kan jeg garantere. Og generelt så angriper vi stoffet på en litt annen måte. Altså det blir, det her er et universitet, og bruken av matematikk vil være annerledes enn det som er typisk vinkling i videregående. Vi bruker mer av den matematikken som dere kan, eller er i ferd med å lære dere, og vil lære dere i løpet av året. Så det blir litt det å kunne identifisere et fysisk problem, sette opp et integral, det å kunne løse en enkel differensialligning. Jeg sier enkel, skal ikke ha komplekse differensialligninger. Vi skal se at mye av de fysiske problemstillingene blir sånne, altså de løses ved hjelp av sånn type matematikk. Så der skal vi gå, vi kommer til å bruke det mer enn det en typisk gjør på videregående. Så det blir, selv om temaene kan være noenlunde de samme, og dere har sett det før, så blir det på en litt, blir på et annet nivå. Og det noe av det som poenget med det. Så, men derfor vi begynner, så mange studenter, så mye bakgrunn, vi begynner på en måte fra scratch, og tar temaene fra scratch, og bygger, det, bygger på stein for stein. Så sånn gjør vi det. Og det her bare, og for å si litt mer om emnet, fysikk og kjemi, det altså et av de grunnleggende emnene. Det ikke et teknisk spesialiseringsemne for noen av studieretningene. Det her faget, sammen med matematikkfagene, skal være med å gi det naturvitenskapelige grunnlaget for det som hele resten av ingeniørstudiet bygd på. Så det betyr at det her ikke emnet for the latest greatest innenfor teknologier og ting og tang og tekniske dulpetitter. Men det et fag der vi fokuserer på basiskonsepter som krefter, sammenheng mellom krefter og bevegelse, energibegrepet, bevaring av energi, helt grunnleggende saker som ligger som basis for all annen teknologi. Og det det faget dreier seg om. Derfor også vil mye av eksemplene og problemstillingene være på en måte litt idealiserte. Altså vi tar ikke, vi har ikke ambisjoner om å ta skal vi si, en praktisk problemstilling ned til minste detaljgrad. Rett og slett, ikke fordi at vi ikke vil gjøre ting i praksis, for det ekstremt praktisk anvendbart, egentlig alt det dere skal lære om her. Det bare at skal vi løse det på en veldig realistisk måte, så det faktisk for komplisert. Altså, virkeligheten ekstremt komplisert å modellere rent fysisk. Så da blir det, skal du virkelig løse det i praksis, som du må gjøre det i en jobbsammenheng senere, så, ja, da må en lære seg de spesialteknikker som en må da, mens vi kommer til å fokusere på basis, altså basiskonseptet. Forståelse for det, hva det for noe. Så det bare for liksom, liksom en helt overordnet, helt sånn overordnet bakteppe. Det sånn blir emnet preget. Derfor blir det en del klosser på skråplan, og det blir trinser, og det blir liksom, det blir litt sånne relativt sånne oversiktlige eksempler. De kan bli kompliserte nok, altså. Det ikke det. Men vi vil ikke på en måte, skal vi si da, vi vil ikke forkle konseptet i for mye annet dill. Så vi gjør det så enkelt vi kan for å få fram budskapet. Og så, som jeg sier hvert år, jeg håper jo at jeg kan klare å formidle noe av den gleden jeg har av det faget. Jeg synes det her sabla moro, og har synes det i veldig mange år. Så det noe av hensikten med at jeg står her, ja. Det at jeg vil virkelig prøve så godt jeg kan og få det til å forstå at det her morsomt. Det ikke et, så det skal ikke være et sånn må-ha-fag, det skal være et sånn yes, dette vil jeg ha-fag. Klarer jeg det? Får jeg se om jeg klarer, men det målet, og det vil i stor grad også selvfølgelig være opp til hver en av dere. Fordi at kunnskap og læring en aktiv prosess. Så det nytter ikke bare å sitte og høre på. Det liksom bare en. Det å være her og høre, det en liten del av hele læringsprosessen. Så dere nødt til å jobbe aktivt med faget. Lese selv, regne oppgaver selv, eksempler selv, tenke, gruble, diskutere med hverandre. Det liksom i den aktive delingen og tilegningen av kunnskap, det der dere lærer. Så aktiv læring, det den eneste måten. Ja. Det var helt sånn, helt grunnleggende til å begynne med, om litt sånn overordnet. Tenkte å bruke noen minutter opp og gå gjennom rett og slett det her Blackboard-rommet, for det Blackboard-rommet til emnet. All offisiell informasjon tilgjengelig der. Det blir ikke noe sånn utsendelse av e-poster eller SMS, eller altså det blir ikke, det ikke der den offisielle informasjonen i emnet ligger, det i Blackboard-rommet. så følg med der, og det på en måte, det liksom det, det forventer vi litt at dere holder dere oppdatert på hva som foregår der. Veldig mye ligger der allerede, så mesteparten av informasjonen for hele semesteret ligger tilgjengelig allerede. Så, så det blir, skjer ikke ekstremt mye, men det konkrete beskjed, så legges det ut som en kunngjøring I det rommet her. Og helt overordnet står det litt om emnet, og nå har jeg vært uhøflig, jeg har ikke presentert meg selv enda, jeg så ivrig på å komme I gang. Are Strandli heter jeg, jeg jobber som professor på NTNU Gjøvik. Professor I fysikk, har vært det en god del år her, og har hatt, vært involvert I det faget her I en 10 års tid, så vi har hatt, begynner å få en del erfaring med akkurat hvordan det her emnet fungerer. Så jeg en av tre, Alexander Skar, som jeg nevnte I sted, emneansvarlig. Han skal ha kjemiforelesningene, jeg skal ha fysikkforelesningene, mens vi har også et ganske omfattende øvingsopplegg, og det Per Harald Ninive, førsteamanuensis, som noen av dere hadde I forkurs fysikk I vår. Han har ansvaret for øvingsopplegget, inkludert noen plenumsgjennomganger I altså type oppgaveregning I plenum. Og det står på timplanen. Jeg må innrømme at jeg har ikke sjekket når og hvor det men det, det, alt det står på timplanen som dere kan slå på nettet. Så alle spørsmål knyttet til obligatoriske øvinger, øvingsopplegget generelt, ta det med Per Harald. Det han som administrerer det. Så vi altså tre faglærere totalt sett da, I dem der. Jeg kan bare kort si, det obligatoriske innleveringsopplegget blir egentlig basert på ukentlige innleveringer. Ganske korte, men dermed ganske frekvente innleveringer, da, ukentlige. Men alle skal ikke leveres, det 9 av 12. Det blir 12 I alt, og første innlevering blir vel allerede I løpet av neste uke. Og så det også en laboppgave I kjemi mot slutten av semesteret, men der kommer Alexander til å gi mer informasjon om det etter hvert. Så det var litt om emnet. Det står en link til semesterplan, hvis du klarer å laste den her. Det var raskt. Superrask nett. Ja. Hva det for noe? Jaha. Det vil den ikke. Så du klikker på den her da, når du har tilgang på et normalt nett, som ikke går helt I frø, så ligger der en pdf med en oversikt over uke, altså det semesterplan fra uke til uke. Fordelt på temaer I fysikk og kjemi, så der kan du se alle detaljene I hva som blir undervist fra uke til uke. Det en lenke her til emnebeskrivelsen, som ligger standard ute på NTNUs sider. Den kan dere klikke dere frem til. Og så det en studieguide, får vi se om det fremdeles problematisk her. Den kommer opp. Her det en oversikt, det Per Harald som har lagt ut den her. Tidspunkt for forelesninger og øvinger. Det delte øvinger, selvfølgelig, det så mange studenter, så det ikke alle I sammen. Mandager 16.15-18, så det tida for plenums gjennomgang av enkelte type oppgaver. Litt mer om obliggende. Kan lese selv. Og så går det nå å kikke på her. Nyttig kanskje. 11. desember eksamen. Det en skriftlig eksamen og det 5 timer. Så jeg kan prøve en gang til på den semesterplanen her for å se. Nei. Det vil den ikke. Så det er liksom første sida her. I venstre sida så ser dere der noen sånne noen faner her. En som går på konkret på arbeidskrav. Der litt mer informasjon om obligatoriske arbeidskrav som Per Harald har lagt ut. Der kan dere se også alle datoer, så vidt jeg husker. Her har vi dem, ja. Litt mer informasjon om obliggende. Og oversikt over innleveringsfrister. Det ligger der klart allerede. Så det skal ikke være noen store overraskelser. kilder og pensum står litt om læreboka, eller lærebøkene. Lærebøkene, det en pakke som tilgjengelig fra, fra bokhandelen her. Altså en pakke, to bøker, fysikk og kjemi. Og der, ja. En kan synes det billig eller dyrt, men det I hvert fall, vi har fått den her pakka I en forhandling med forlaget, så vi har blitt garantert at å kjøpe de bøkene hver for seg skal bli dyrere. Så, vi, så de har I hvert fall lovd oss at det skal være en god pakkepris på det. Så det altså en bok I fysikk og en I kjemi. Altså, så læreboka eller ikke, skal en ha det eller ikke? Jeg anbefaler selvfølgelig å kjøpe læreboka. Fordi læreboka inndelt I et sett med kapitler, og temaene I emnet her, altså jeg følger konkret kapitlene I læreboka. Så mine, mine temaer strukturert på samme måte som læreboka. Så det en tydelig en-til-en sammenheng mellom temaer I læreboka og det som, som jeg underviser, og som måte det reelle pensum I emnet. Det bare at jeg har mine eksempler og mine, mine rene eksempler og mine små oppgaver som jeg regner her, som litt annerledes enn det som står I boka. Så læreboka har sin måte å gjøre det på, og det står masse eksempler I læreboka. Det så det utfyller hverandre, og all erfaring tilsier at det smart, og altså, jo flere måter du, du tilgjener det stoffet på, jo bedre sitter det. Så jeg ser på det som et, et veldig godt supplement da, til det som, blir, som måtte bli gjennomgått her, og som ligger tilgjengelig da, I I rommet her av undervisningsmateriell, for det nå neste fane her, undervisningsmateriell. Og jeg skal ikke gå ned I kjemidelen, for det har ikke noe med, men fysikkdelen har vi organisert I fire moduler. Og det okay. Det I hvert fall en måte å gjøre det på. Vi kunne sikkert ha hatt fem eller seks, eller, men det I hvert fall en måte å organisere fagstoffet på I litt sånn naturlige, sammenhørende bolker. Så her under hver av de her så ligger det en god del stoff, så vi går inn I den første nå, som relevant for denne uka her. Og her ser dere kinematikk, altså bevegelseslære, kapittel 2 og 3, som jeg la ut en kunngjøring om I forrige uke, at det I stor grad repetisjon fra tidligere, så det foreleser vi ikke. Men her ligger, for den som, altså vi, det vi begynner på nå, baserer seg på det grunnleggende med bevegelseslære, altså akselerasjon, hastighet, posisjon, det ting det egentlig har hatt før I stor grad. Men det vi anbefaler jo selvfølgelig å kikke på det, for den som ikke har gjort det. Det finnes noen forelesning fra tidligere emne som omhandler det. Og notater, og det noen ferdig innspilte videoer, og det en del materiell som ligger der. Så se igjennom det for all del. Her, om vi ser da på neste, Newtons lover, som altså kapittel 4, det det vi begynner på I dag. Det tema I dag og I morgen, det kapittel 4 I læreboka. Her ligger det altså forelesningsnotater, det det som jeg måtte bruke som basis når jeg underviser. Det også noen ferdig innspilte videoer, og de litt, da litt kortere. Det noe som jeg gjort også tidligere. Altså, 2 ganger 2 forelesningstimer cirka 3 timer. De videoene sånn røft 3 kvarter, så en fjerdedel av tiden. Så det en litt mer kondensert gjennomgang av det samme tema. Det kan dere også se på. For de aller fleste temaer så det noe sånt. Anbefalt øvinger fra læreboka, en liste av, av øvinger som vi bare har anbefalt. Det ikke noe, det ikke det enda. Altså, alle oppgavene relevante, men det bare et sett med, bare for å hjelpe dere litt, så har vi valgt ut noen som vi synes som fornuftig å kunne jobbe med. Og det som kommer til å endre seg her de her linkene her. Se på opptak fra forelesninger, 21.8., 22.8., Her står det video, og står det foiler. Så video, det blir en lenke til opptaket av forløsningen. Så det kommer som regel dagen etter. Når det klart, så legger jeg opp den, en lenke til det. Og det jeg skriver som foiler rett og slett det som jeg reelt produserer I den forløsningen. Så det blir en, vi bruker en smartboard som jeg lager, som jeg skriver som en elektronisk tavle, lager som en PDF og legger ut der. Så det blir eksakt det som gjennomgått, sånn at den kan matche den konkrete forelesningsopptaket med de foilene. Og det ligner jo en god del på det som forelesningsnotater, fordi at det det som min basis, men det her en litt sånn kreativ prosess, og det hender at det blir litt annerledes. Så derfor så har vi lagt ut foilen, blir foilen også lagt ut. Men det det som kommer til å endre seg. Så det her blir, de lenkene her blir aktivert etter hvert som som semesteret skrider fremover. For den som ikke har behov for å være her I det hele tatt, og det kan jeg godt hende ned, så det, jeg ser det opptak fra tidligere forelesninger. Det finnes opptak fra tidligere semester på, av tilsvarende fra det samme emnet som nå. Fleste av forelesningene, opptakene fra I fjor, men noen litt eldre. I hvert fall videoopptak fra forelesninger fra hele pensum. Så sånn sett så gjør jeg meg selv litt overflødig ved å legge ut alt det her, men det mange som tar det her nettbasert, og en del av dere synes det veldig greit også å sitte hjemme og se på opptak. Så det og noen synes det greit å gjøre begge deler. Og det kanskje de som gjør det aller best, de med både her og ser på opptak og sånt I tillegg. Det de ivrigste studentene og de som gjør det best på eksamen gjør gjerne ikke bare det ene eller det andre, men begge deler. Så. Men det her for å gi dere da et spekter av muligheter da. Jeg tror det ligger, skal jeg si at det ligger, vi føler at det ligger et godt tilrettelagt opplegg allerede I rommet, som mulig å ta, skal jeg si da, om du sitter I Ålesund, eller om du I Alta, eller, så skal det være mulig å kunne følge dem der. Et link, siste jeg sier nå, før jeg skal avrunde den bolken her, en link tidligere eksamensoppgaver. Da må vi trykke på en link til der. Og da nedover her så ligger det eksamen, 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 løsning, løsning, løsning. Her det eksamener med løsningsforslag fra en delt semester I bakover, pluss konteeksamener. Det vi telt over, så tror jeg 12 eksamensett som ligger her, av det som gitt hittil, det emnet her. Og så står det en link til gamle eksamensoppgaver I fysikk. Og det fra et annet kurs, et annet emne som nedlagt, men som også har en del relevansstoff. Jeg lurer på om det en 8-10 set der også. Så sånn, totalt sett så finnes det 20 eksamensett eller noe sånt her som dere kan regne på I løpet av semesteret. Og det en veldig fin, jeg anbefaler å regne gamle eksamensoppgaver når du begynner som en forberedelse til eksamen, fordi at det jo de mest relevante type oppgavene. De integrerer gjerne kun liksom spørsmål som går på tvers av emnene. Ukeoppgavene fra uke til uke skal jo på en måte, det skal hjelpe dere til å skjønne det som dere har vært igjennom nå, og den uka her. Men mot slutten så det jo meningen at den skal kunne se litt på tvers og kombinere kunnskap fra forskjellige deler av pensum. Så eksamensoppgavene jo mer av den typen der. Så det vil jeg absolutt anbefale å regne på etter hvert. Yes, da har jeg brukt mer enn nok tid på der. Så da tror jeg vi avrunder den delen her og begynner på selve fagstoffet. Her det altså den tavla her. Det her kommer jeg til å bruke hver eneste gang. Altså en smartboard, elektronisk tavle, som dere sikkert har sett mange ganger før. Så vi begynner. Så temaet for denne uka her altså Newtons lover. Det har dere sånn sett vært borte før. I hvert fall de fleste av dere, noen har hatt det mye, og noen har bare så vidt vært eksponert for det. Vi tar det fra scratch og går gjennom det stegvis. Og det såpass viktig at vi bruker denne uka her på å introdusere Newtons lover, og neste uke skal vi bruke I sin helhet til å se på anvendelse av Newtons lover. Så vi skal bruke hele neste uke på å regne gjennom en god del eksempler der du bruker det her. Så bare for å illustrere litt hvor viktig vi synes at den delen her av stoffet Men da får vi begynne. Newtons lover. Det altså første. Før vi begynner på Newtons lover, så må vi, for Newtons lover sier I bunn og grunn, så det de basale lovene som sier noe om sammenheng mellom krefter som virker og hva slags bevegelse krefter vil skape. Altså vi skal se på legemer som utsettes for krefter og hva slags bevegelse de da får når de blir utsatt for krefter. Det en viktig del av faget her. Så det som sagt, det Newtons lover. Newtons lover altså baserer seg veldig mye på krefter og at forskjellige krefter virker på legemer. Så vi skal ta litt først, basisen for å kunne helt tatt bruke Newtons lover, hva kraft for noe, hva summen av krefter og litt også om hvordan du faktisk rent regneteknisk summerer krefter, regner på det. Så det blir, det kommer vi til å bruke en del tid på nå, nå til å begynne med I dag. Så hva er en kraft? Og det, en kraft, det en størrelse som vi betegner med, gjerne med en bokstav, bokstavsymbol, også en pil over, altså en vektor. Så en kraft en vektorstørrelse. Kraft noe som både har en størrelse og en retning. Kraft noe som virker på noe, hvis noen dytter på deg, så det noe som, så kjenner du en kraft. Og den kraften har en styrke, altså en størrelse, og den kraften har en retning. Så om du dytter mot øst, eller om du dytter mot nord med samme styrken, så ikke det samme, rent fysisk. Samme styrken på kraften, men det forskjellige retninger. Og en vektor det som beskriver noe som både har størrelse og retning. Så kraft en vektor. Og hva det egentlig for noe? Jo, det grunndefinisjonen av det. Det I bunn og grunn en vekselvirkning. Det vil alltid være en vekselvirkning mellom noe. Altså, hvis du dytter på noe, så vil også det dytte tilbake på deg. Så det en vekselvirkning. Det ikke bare ett eller en person som virker på en annen med noe, eller ett legeme som virker på et annet. Det vil også være en grunnleggende vek. Det vil være noe som virker tilbake. Så det vekselvirkning mellom et legeme og et annet. Eller mellom et legeme og det vi kaller for omgivelsene. Altså det kan være at vi, det andre ikke så viktig. Hvis det ene legeme, det det vi skal måtte analysere bevegelsen til, så sier vi at vekselvirkning med kanskje med noe rundt. Og det, vi skal komme innom, vi skal komme konkret inn på det etter hvert. Men vi bare skriver det forløpig. Det altså mellom et legeme og omgivelsene. Kraft en fysisk størrelse. Det har en enhet, alltid en eller annen dimensjon. Og enhet for kraft, det noe som kalles for Newton. Etter han som faktisk sa veldig mye grunnleggende om krefter. Symbolet for Newton stor N. Så bare et helt første eksempel på hva krefter for noe. Så vi begynner bare med å se på en kloss som henger igjen I en snor. Så her har vi noe, et tak eller en bjelke eller noe sånt som på oversiden her, og så har vi en snor som festet. I for eksempel den bjelken over der, så henger det en kloss under her. Og hva slags krefter vil virke på den klossen her? Jo, det, når den henger I ro, så viser det seg at da det to krefter. Så det her, bare som et eksempel på krefter som vi kommer til å se masse av I løpet av emnet her. Tyngdekraften vil alltid virke på noe som befinner seg på jorda, eller på en eller annen planet. Skal stort sett være på jorda I det faget her. Den kaller jeg for G-vektor, store G-vektor. Tyngdekraften en kraft som vektor, peker rett nedover mot sentrum av jorda. Typisk rett nedover mot bakken I de eksempler vi skal se på. Og den vet vi fra før, den massen til legemet ganger tyngdeakselerasjonen, som vi kaller for G-vektor. Så det en akselerasjon som også en vektor, peker I samme retning som tyngdekraften. Og på jorda så størrelsen på den vektoren cirka 9,8 meter per sekund. På månen så den mindre. På Venus og Saturn den større. Så det kommer helt an på hvor stor masse det som lager tyngdefeltet. Vi sier at det tyngdefelt rundt jorda, og det tyngdefelt rundt enhver planet I vår solsystem, og enhver måned. Så det størrelsen på den G-vektoren som som sier noe om hvor stor masse, hvor sterkt tyngdefeltet Hvor raskt noe vil falle I det tyngdefeltet. Det varierer altså fra sted til sted I vårt solsystem. Så det en, men hadde det bare vært den kraften der, så hadde den klossen gått rett nedover mot jorda. Den holdes fast av en snor, og den kraften angriper da akkurat I punktet mellom snora, der snora festet på den klossen, og den peker oppover. Den altså prøver å holde igjen. Og den kaller vi og veldig ofte for en T-vektor, altså en vektkraft en vektor, sånne snorkrefter, såkalte snordrag, T en vanlig, stor T et vanlig symbol for det. Ikke noe unikt eller saliggjørende bare med den T-en, men det et vanlig symbol. Og det kaller vi altså for et snordrag. Det hvor stor stramming som I den snora som holder den konkrete klossen der. Snordrag. Så det bare eksempel på to vanlige krefter vi kommer til å se en del av. Så da har vi sagt litt om hva en kraft Veldig ofte så det sånn at et legeme ikke bare utsatt for en kraft, sånn som her da. Klossen utsatt for to krefter når den henger I ro. Veldig ofte så det flere krefter. Og hvordan håndterer den det? For det her skal vi se, når vi skal prøve å analysere bevegelsen av legemer, så må vi finne ut hvilke krefter virker, og hvordan påvirker de kreften bevegelsen. Og da viser det seg at vi må klare å forstå hvordan kombinasjonen av krefter virker. Og da det noe som heter superposisjonsprinsippet, som en ser I flere fag. Så dere som går elektro kjenner jo superposisjonsprinsippet I kretsteknologi. Og hvis det flere spenningskilder eller strømkilder, jo, da må vi bruke superposisjonsprinsippet for å finne ut av det. Det kommer fra mekanikk, altså. De fleste av begrepet dere lærer om I andre fag kommer herfra, egentlig. På en måte introdusert for hundrevis av år siden. Sånn det. Men vi skal nå si litt om hvordan vi definerer superposisjon her. Så superposisjon av krefter, altså når vi har flere krefter. Og det sier oss, og det bare en real... det ikke helt oppgitt, sorry, opplagt at det sånn, men det nå en eksperimentell realitet, kan vi tenke oss. Det at når vi har flere krefter, så det alltid mulig å bytte ut det settet med krefter med en enkel kraft. Så vi kan bytte ut et sett med krefter som virker på et legeme. En enkel kraft, og den kaller vi da for en resultantkraft. Og resultantkraften kan vi jo kalle et eller annet. Jeg kaller den for R-vektor. Og hvordan får den regnet ut den da? Og igjen, når du har flere krefter som virker, så det ikke opplagt at naturen spiller på lag og snill og sier at den resultantkraften, at den enkelt går an å beregne ut fra det settet med krefter som virker. Men heldigvis naturen snill og grei med oss, så den resultantkraften, som liksom den effektive kraften du kan bytte ut alle de kreftene som virker med, den summen av de kreftene som virker. Kunne vært annerledes, kunne vært mye mer komplisert. Det på en måte det sånn sett den enkleste måten du kan kombinere et sett med krefter. Men sånn det. Så den resultantkraften altså sum, og da bruker jeg bokstaven sigma, som dere kjenner fra før, som et symbol for sum. Og sigma f-vektor betyr altså summen av alle enkeltkreftene som virker. Eneste en må være veldig nøye på, at det ikke en sum av skalare størrelser, ikke en tallsum, det en vektorsum. Så vi må klare å summere vektorer. Så det får vi bare skrive opp som en... Bare for sånt vi oppspå det. Det her altså vektorsummen av de enkelte kreftene. Som virker. Så... I, ja. Så I eksempelet på forrige side da var det altså to krefter som, som virka og det var altså en tyngdekraften og snordraget så resultantkraften der I det tilfellet der det altså tyngdsummen, vektorsummen av tyngdekraften, g-vektor plus snordraget T, vektor. Og det kan jo det kan vi jo si I det tilfellet der, så lenge klossen henger I ro, så, skal, så må de summen av de kreftene være null. Det sånn sett å foregripe litt av Newtons lover, men det det sånn sett kjent fra før. Så I hvert fall så lenge klossen I ro, så må det, de to der være null. Må summen av de to være null. Så som sagt, bare for å repetere, veldig ofte så det ikke bare en kraft som virker på et legeme, det en kraftsum. Og I Newtons lover så det den kraftsummen der som vesentlig. Det det Newton vil ha, for å si det sånn. Så vi må klare å summere krefter. Og det jo en teknikk for å summere krefter, det altså den, det så viktig at det skal vi bruke litt tid på. For en del av dere så det her gammelt nytt. For en del av dere så har dere knapt vært borte I det hele tatt. Så vi bruker derfor, vi skal prøve å få med oss alle, så vi bruker derfor litt tid på det også I dag på å vise hvordan vi gjør det her. Så det altså, vi skal summere vektorer som peker I forskjellige retninger I bunn og grunn. Hvordan gjør vi, hva slags teknikk bruker vi? Og da skal vi skal bruke noe, typisk, I hvert fall, altså det jeg skal bruke å, noe som kalles for dekomponering, at du dekomponerer krefter. Så la oss se litt på hva det for noe. Så det blir, neste side her blir en litt sånn, her blir det noen figurer og litt aksesystemer, og så skal vi prøve å illustrere hva dekomponering for noe. Så, da skal vi se. Da blir det litt. Så hvis vi nå har to vektorer som vi skal summere, så vi har her, en vektor her som jeg skal kalle for A-vektor, og som jeg skal legge sammen med en annen vektor som jeg kaller for B-vektor, så vet vi at det Når du skal sånn grafisk summere to vektorer, da legger du dem etter hverandre, sånn som jeg har gjort her, så vet vi at vektorsummen den pila som starter fra starten på den ene vektoren, og som går til slutten på den andre. Sånn cirka. De pila der skal være oppå hverandre. Så hvis nå den første vektoren her, hvis vi kaller den for A-vektor, Nå skal jeg ta med blått, så det blir riktig. A-vektor. Og den andre her B-vektor. Så altså den vektoren oppe på toppen her, det A-vektor pluss B-vektor. Så hvis vi nå, og noe vi typisk kjenner, når vi har en vektor, så kjenner vi typisk lengden på den, og vi kjenner retningen på den. Så vi tar det som utgangspunkt nå, at vi kjenner lengden og retningen på de to vektorene her. Og retningen, hvordan definerer vi den? Jo, typisk med en vinkel, at vi kjenner vinkel som vektoren har med en eller annen akse, for eksempel en horisontal x-akse. Så hvis vi kjenner lengden på den og vinkelen med en x-akse, så har vi unikt bestemt akkurat den vektoren. Så det typisk noe vi kjenner til. Så hvordan gjør vi det her? Jo, og det vi skal gjøre rett og slett vi skal bruke superposisjonsprinsippet motsatt vei. Altså, superposisjon sier jo at vi kan bytte ut A og B. Når vi skal finne summen av A og B, så kan vi bytte ut A og B med den A pluss B-vektoren. Altså, det er jo summen av de to vektorene. Så den representerer A pluss B. Det betyr også at vi kan ta, hvis vi har A pluss B i utgangspunktet, så kan vi også bytte ut den med A og B. For vi vet at de to til sammen representerer A pluss B. Så vi kan bruke det motsatt vei. Og det er det vi skal gjøre. Vi skal typisk ta hver av de vektorer, A og B, og putte inn i et koordinatsystem. Og så skal vi finne to vektorer, hvorav den ene peker langs X, og den andre peker langs Y, altså to retninger vertikalt på hverandre. Og de, slik at de to det sammen, summert, er den opprinnelige vektoren. La oss vise det. Så tenker oss et koordinatsystem, at vi tar, nå har vi et XY-system her. Så tar vi A-vektoren. Skal jeg tegne opp at A-vektor. Så nå putter vi den inn her, sånn cirka. Der har vi A-vektor. Ja, to vektorer som summert, som til sammen blir A-vektor. Hvis den ene skal peke langs X, da blir den ene vektor som peker noe sånn som det her. Og så blir den andre som peker langs Y, den må peke noe sånn som det her. De to der til sammen er lik den opprinnelige A-vektor. Så her har vi altså A-vektor. Så den horisontale blå og den vertikale blå, de to til sammen, de er A. Og den ene peker langs en X-akse, og den andre peker langs en Y-akse. Det er å dekomponere. Finne lengden på den horisontale vektoren der, og lengden på den vertikale vektoren. Når vi gjør det, så har vi klart å dekomponere. Altså vi har finnet såkalt A-vektor sine komponenter på, langs X og Y henholdsvis. Det er å dekomponere. Tilsvarende kan vi gjøre med B. Så igjen, et nytt koordinatsystem. Her. Og her. Og B-vektor, den peker noe sånn som det her. Cirka. Så X-komponenten av B-vektor, ja, det må jo være en vektor noe sånn som det her. Sånn cirka. Og Y-komponenten, den må peke noe sånn som det her. Sånn cirka. Så de to der til sammen er jo summert lik, altså fordi at du kan legge to vektorer etter hverandre, da vil de to, summen av de to vil være den diagonale vektoren der. Så det må være den samme. Summen av de to må være lik den opprinnelige vektoren. Og dermed så vet vi ut fra superposisjonsprinsippet at vi kan bytte ut den opprinnelige vektoren B-vektor med de to komponentene. En som peker bare langs X og en som peker bare langs Y. Så her har vi B-vektor. Og da kan du spørre om, ja, hva er poenget med det? Jo, for i stedet for å summere A og B, det vi da gjør når vi har dekomponert, det er å ikke summere A og B, men vi summerer fire vektorer. Vi summerer X-komponenten av A, Y-komponenten av A, med X-komponenten av B og Y-komponenten av B. Og hvorfor i all verden skal vi gjøre det? Skal vi komplisere hele greia med fire vektorer? Men jeg skal tegne opp enda en figur for å prøve å illustrere hvorfor det er fornuftig. Så her har vi samme type aksesystem. En vertikal horisontal akse. Typisk XY. Så vi kan nå flytte alle de her fire vektorer som nå representerer A og B inn i samme system. Så her tar vi, her har vi X-komponenten til A. Her har vi Y-komponenten til A. Så tar vi x-komponenten til b. Så tar vi y-komponenten til b. Her. Vi kan til og med ta og flytte litt ut fra aksen, sånn at vi... Ikke det, ja. Ok da, sånn. Jeg flytter litt aksen så vi ser dem. De skal ligge på aksen begge to. Men her ser vi at vi, I stedet for A og B, for nå kan vi glemme A og B, for nå har vi tatt de, nå har vi tatt A og B og erstattet med komponentene. Så de fire vektorene her representerer A og B like bra som A og B selv. Så det vi skal gjøre, når vi skal summere A og B, så blir det som å summere de fire vektorene vi har nå I det koordinatsystemet lengst ned til venstre. Og det som hele klu at de ligger jo nå langs samme akser. Altså vi har to vektorer som ligger langs x, og to som ligger langs y. Den ene peker positiv y, og den andre negativ y, men det noe så. Så, de to, så det vi da oppnår med det her, at vi, I og med at de peker langs samme retninger, så holder det at vi rett og slett vet lengden av hver av komponentene, og så kan vi summere bare de som tallverdier. Og når vi da summerer dem, så ser vi på x-komponentene for seg, og summerer lengden av dem, for å få en lengden av den totale x-komponenten. Og så tar vi y-komponentene, og summerer lengden av dem, for å få den totale y-komponenten. Og det egentlig det. Med en generalisering til, som ekstremt viktig, og det at det et fortegn inne I bildet. Komponentene ikke bare lengder, de også et fortegn. Og fortegnet, det rett og slett, det sier noe om peker komponenten langs positiv akseretning eller ikke. Og I det tilfellet her, så har vi x-komponentene begge positive, både den røde og den blå. For de peker I samme retning som positiv x-akse. Så de blir positive. De blir, altså, det blir positive komponenter. De får positivt fortegn. Y-komponenten B, også positiv, for den peker langs positiv y, så den blir positiv. Det blir altså lengden av den med et plussfortegn. Mens y-komponenten til a blir negativ, for den peker I negativ y-retning. Så den komponenten får da en absolutt verdi som lik lengden av, og så skal den ha et minustegn foran seg, fordi at den peker I negativ. Så når du har komponenten med fortegn, så summerer du, da det du trenger. Da summerer du x-komponentene for seg og y-komponentene for seg, og så vi I bunn og grunn I mål. Vi skal fortsette. Nå har jeg gått et par, tre minutter inn I pausa, så vi fortsetter etterpå. Med å vise litt mer konkret hvordan vi gjør det. Men det altså, bare, dette grunntankegangen bak hvordan vi dekomponerer. Ja. Vi begynner en kart over. Da får vi tråkle oss videre gjennom gjennom dekomponeringens mysterier. Så vi har altså, bare for å summere opp det vi gjorde på slutten av forrige time, vi skal summere to vektorer, A og B, som jeg tegner opp der. Vi har byttet de to vektorene med fire vektorer til synlatende komplisering. Det vi vinner er at vi har vektorer som peker hvor to av dem, to og to er parvis parallelle, og de peker, to av dem peker langs x-aksen, og to av dem peker langs y-aksen. Og det sier at når vi skal summere vektorer da, så summerer vi x-komponentene for seg og y-komponentene for seg. Vi må da kjenne lengden til hver enkel komponent, og vi må kjenne retningen, og det ser vi jo rent fysisk her. Altså den retningen ser du jo. Det kommer jo an på hvor den opprinnelige vektoren peker. Så vi ser at A-vektor får en negativ y-komponent, fordi at den har en y-komponent som peker nedover. Da er den negativ. Så da er det altså lengden av den med et minustegn foran som blir komponenten. Så, men det vi typisk gjør, og det vi har gjort i pausa, er bare å tegne oppad på i de to øverste til høyre koordinatsystemene her, så jeg bare tegnet oppad x- og y-komponentene. Jeg flyttet dem i stedet, jeg bare lagde en kopi der, så vi ser dem. Så hvis vi, noe vi typisk kan kjenne til, det er at vi kjenner lengden av en vektor, vi kjenner lengden av vektoren A, og vi kjenner vinkelen som den har danner med x-aksen. Alfa med indeks A har jeg kalt den her. Og B-vektor tilsvarende, kjenner lengden av den, og vinkelen der. Så noe vi må kunne er å regne ut faktisk hvor lang er x-komponenten og hvor lang er y-komponenten. Så det er et sånt trekantproblematikk. Og da skal vi bruke, og det her gjør jeg også, det her viser en gang, det er jo sånn som i prinsippet er det her egentlig kjent fra før. Men det her er så viktig, og en teknikk vi bruker så mye, så jeg viser det en gang. Sånn at det er gjort. Så det vi typisk har da, nå skal jeg tegne en litt sånn feit, sånn som B-vektoren der, med totalvektoren og x- og y-komponenten, de danner jo et sånt, noe som kan ligne på et sånt, en sånn type trekant som det her. Og sånn. Og sånn. Og så har vi, så har vi en, noe vi kan anta at vi kjenner da, er en vinkel alfa sånn. Og så kjenner vi lengden, det vi kaller den for lille a. Det blir altså hypotenusen i en rettvinklet trekant. Så den sier at vi kjenner lengden på vektoren, så kjenner vi størrelsen a, og vi kan tenke oss at vi kjenner vinkelen alfa. Og det er veldig, det er ikke så uvanlig at det er det som er utgangspunktet. Så x-komponenten, eller ta y-komponenten først, det blir jo den lengden b der. Så vi må finne lengden b, og vi må finne lengden c for å finne x-komponenten. Så vi har gitt a, vi har gitt vinkelen alfa, vi skal finne b og c. Hvordan gjør vi det? Som sagt, det her er ikke noe hokus pokus, det er helt vanlig trigonometri, men det er bare greit å se det, å få det repetert det. For den som har vært borte i det før, og den som ikke har sett det helt tatt, så er det en måte å lære seg det på den nå. Vi bruker definisjonene av kosinus og sinus for å få til det her. For definisjonene av kosinus til vinkelen alfa, i en sånn rettvinklet trekant, det er per definisjon den hosliggende kateten deler på hypotenusen, altså C deler på A. Hvis vi da ganger med A på begge sider her, så kan vi tegne en implikasjonspil, så får vi at C, lengden C, at den er hypotenusen A ganger kosinus til vinkelen alfa. Og der har vi det. Det er ikke noe mer hokus pokus enn det. Hvis vi kjenner A, altså lengden av vektoren, hypotenusen i trekanten, vi kjenner vinkelen alfa, tar vi lengden av hypotenusen ganger med kosinus til alfa, så har vi lengden på C. Og det er det. Det der kommer vi til å bruke mye, så lærer dere det der. Og så får vi helt tilsvarende metodikk for å finne B. Fordi at sinus til alfa, det er per definisjon motstående kateten deler på hypotenusen, B deler på A, ganger med A på begge sider, så får vi at B er lik A ganger sinus til alfa. Så y-komponenten, den finner vi ved å ta lengden av vektoren og gange med sinus av vinkelen som vektoren danner med x-aksen. Og det, sånn er det. Så kjenner vi längde och vinkel så är det enkelt att finna längden på komponenterna. Och då kan du bara när du har det så är det bara att smäcka det in I ett regnestycke och det ska vi se på. Nu ska vi summera upp det här I och göra det här konkret med lite kraftsymboler och sånt I ett och samma koordinatsystem. Och det gör vi nu på nästa sida. Så hvis vi brukar nå den metodiken här till att genomföra en konkret dekomponering av krafter. Då har vi igen ett koordinatsystem. Här en axel. Nej, inte så. En vertikal akse, y-akse sånn, og en x-akse som peker bortover. Så vi kaller den her. Nei. Den horisontale her for x, og den vertikale for y. Så tenker vi oss nå at vi har en vektor som vi kaller for f1-vektor. Den tänker mig att ligger något sånt pekar något sånt som här. Och så har jag en annan vektor f2-vektor som pekar något sånt som här. Och då vet vi ju att nu utifrån det vi har varit inom nu så får vi att x-komponenten till Jeg kan skrive på navnet på vektorer, så vi har det litt tydelig her. Her. Den blå her. Kaller jeg for F1-vektor. Og den røde kaller jeg for F2-vektor. Og da vil, hvis vi dekomponerer F1 og F2, så vil F1 vil ha en x-komponent som ligger noe sånt som det her. Og en y-komponent som blir pekende noe sånt som det her. Men det vi veldig ofte gjør at vi flytter de vektorene. Så at jeg tar den y-komponenten her og flytter bort til y-aksen. Det har jeg alltid lov. Det kan jeg alltid gjøre. Når jeg skal summere vektorer sånn, så kan jeg flytte litt på dem hvor jeg vil. Så ja. Vi veldig ofte så lar vi dem ligge langs aksene sånn. Og det kan vi, dermed kan vi gjøre det akkurat det samme for F2-vektor. Så den vil ha en x-komponent som blir noe cirka sånn. Blir litt på øyemål her, men en ny komponent som blir noe cirka sånn. Og så flytter vi den bort på der. Så der har vi de komponentene. Jeg kan jo til og med putte noen symboler på dem. Så den x-komponenten blir f1, og så putter jeg på en indeks x, f1 x-vektor. Så får jeg en f1 y-vektor. Det blir y-komponenten. Og for F2 får jeg tilsvarende F2X-vektor og F2Y-vektor. Igjen, hvis jeg kjenner nå lengden til F1 og F2 så, og vinklet, og det må jeg kjenne til, så skal jeg klare å finne lengden på komponentene. Men nå har vi på forrige foil, og så vi hvordan vi kan finne ut det, når vi kjenner lengden og vinklet. Av og til så det sånn at vi har oppgitt komponenten også. Da trenger vi ikke, altså hvis vi har oppgitt x- og y-komponentene, så det på en måte greit, da kan vi bare kjøre på og summere med en eneste gang. Det det enkleste tilfellet, men det av og til så er det vi kjenner til også. Det kommer litt an på problemstillingen. Men I hvert fall, formelt sett, da skal vi finne ut hva resultantkraften r-vektor, så blir det summen av F1-vektor og F2-vektor. F1-vektor plus F2-vektor. Vi kan jo bare skrive opp oppi her også at F2-vektor, det blir altså summen av F2x-vektor plus F2y-vektor. Det altså superposisjonsprinsippet brukt motsatt vei. Og det helt tilsvarende får vi for F1-vektor. F1x-vektor plus F1y-vektor. Sånn. Så det det jeg skal gjøre. Og dekomponering, så skriver jeg da vektorer på komponentform. Da skriver jeg den her vektoren, F1-vektor, skriver jeg da som på den måten der, F1x. Og Fny. Og når jeg skriver på den måten der, da det som inne i klamma, det altså vektorer med, det er komponentene med fortegn. Altså det er sånn, det en standard måte å representere en vektor på. Så de her blå inne her, nå det ikke noe vektortegn på de inne i klammeparentesen, fordi at det komponentene med fortegn, enten positiv eller negativ. Sånn, og så skal vi plusse da med tilsvarende for F2. Og da får vi altså F2x og F2y. Når vi har det på den formen der, så vet vi ut fra standard regneregler for vektorer. Ja, da summerer vi x-komponentene for seg, altså vi får F1x pluss F2x. Det blir altså den totale x-komponenten. Og den totale y-komponenten blir da F2y. Så det F1y. F1y i blått. Pluss F2y. Og da vi på en måte fremme. La vi i hvert fall, da har vi gått fra to vektorer, der vi har kjenner eneren og toeren, kjenner lengde og vinkel i utgangspunktet, så bruker vi det her kosinus-sinus-triksa for x- og y-komponenten. Eller så har vi oppgitt x- og y-komponenten i utgangspunktet. Da det bare plugger rett inn og summerer. Og da vi da har resultantvektoren i på, altså på en form der vi kjenner den totale x-komponenten og den totale y-komponenten av resultantvektoren. En gang til. Nei, det var det jeg sa, spørsmålet vi trengte pil på komponentene. Og det var det jeg sa, det jeg akkurat sa at vi ikke trengte. Fordi at når du formulerer vektor på den måten der, inni klammeparenteser, skal de her egentlig ganges med en enhetsvektor i x- og y-retning. Altså i-vektor og j-vektor, om du vil. Når du formulerer det sånn, så det tallverdier med fortegn, avhengig av om komponentene positive eller negative. Så det skal være sånn. Så, la oss se på et konkret talleksempel på det her. Og vi tar enkleste tilfelle først, at vi kjenner vektorer på komponentform. Så altså vi har en F1-vektor som jeg nå uttrykker som en vektor der x-komponenten lengde 5 og y-komponenten lengde 2. Og så får vi Newton som benevning. F2-vektor. Den sier vi har en x-komponent som har lengde 2 og positiv, og y-komponenten har lengde 4. Det blir også Newton. Så det to vektorer som begge to peker da i såkalt i første kvadrant. De har begge to vektorer har positive både x- og y-komponenter. Og når vi har vektorer på den måten, gitt på den måten her, så det det aller enkleste tilfellet da, når vi skal finne resultantvektoren. For resultantvektoren F1 plus F2. Og det har vi nå sagt, at da summerer vi x-komponenten for seg. Så der får vi altså 5 plus 2 som den totale x-komponenten, og så får vi 2 plus 4 som den totale y-komponenten. Igjen blir det Newton som benevning. Husk på alltid å bruke benevning. Fysiske størrelser har benevning. Matematiske størrelser gjerne ubenevnt. Det her ikke matematikk, det fysikk. Så vi har en fysisk størrelse har alltid en benevning, og det skal vi bruke. Et svar ikke fullstendig uten at det har benevning. Jeg tror den summen her klarer til og med jeg å gjøre i huet. Håper jeg. 7 blir den totale x-komponenten, og 6 blir den totale y-komponenten i det tilfellet her. Så når vi har gitt vektorer på komponentform, så er vektorsummen enkel å gjennomføre. Så det vi da ender opp med i det tilfellet her, og det tar vi igjen på neste side. Så får jeg en liten sånn grafisk, eller tegne opp i en liten figur her, så har vi da sånn i et koordinatsystem x og y, så en x-koordinat her og y der, så har vi en det vi nå har gitt, da det kan jo tenne litt feitere, så vi ser den. Vi har en x-komponent der, og en y-komponent der, noe sånt. Og den totale vektoren, det blir jo en vektor som peker noe sånt som det her. Så hvis det her er den totale x-komponenten til resultantvektoren, og det her er den totale y-komponenten, ja, så er det her den totale, det er resultantkraften som vi er ute etter. Og den, i det eksempelet vi så på, så er den, har den en lengde langs x-aksen som er 7 newton, og en lengde langs y-aksen som er 6 newton. Så det er altså x og y der. Så det å oppgi et svar på den formen der er et fullverdig svar. Så det er en måte. Hvis du oppgir en x-komponent og en y-komponent til en vektor, så er det en unik beskrivelse av vektoren. Så det kan godt hende er noe en er spurt om å gjøre. Men hvis en blir spurt om å oppgi lengden av vektoren og vinkelen som den vektoren danner med x-aksen, si nå at vi får en vinkel alfa her da, så må vi jo kunne gjøre det. Men det er heller ikke så innmari vanskelig når vi kjenner det totale x- og y-komponent. Så hvis vi nå har startet med to vektorer som vi har kjent lengden på og vinkelen med x-aksen, dekomponert, summert, og vi skal gå tilbake til en lengde på resultantvektoren og den vinkelen den har med x-aksen, altså lengden på r-vektor og vinkelen alfa med x-aksen, ja, da får vi bruke også litt trigonometri. Og i det tilfellet her så er det bare å bruke Pythagoras setning, for at det her er en rettvinklet trekant. Så vi finner igjen, jeg kan til og med ta oss og flytte på den y-komponenten der, bort hit, sånn cirka, der. Så ser vi også at den her blir en del av en rettvinklet trekant. Så, og det vi da vet er at i en sånn trekant, så er lengden, altså R som er lengden til R-vektor, lengden til hypotenusen i en sånn rettvinklet trekant, ja, det er den ene katheten, Rx kvadrert, Rx i annen, pluss Ry i annen, Og så det å ta kvadratroten av det. Det Pythagoras setning, som vi kjenner i prinsippet godt til. Så har vi lengden på, har vi x-komponenten og y-komponenten, så kvadrerer vi dem og summerer og tar kvadratroten av hele det, og så har vi lengden på resultantkraften. Da bare gjør vi på den måten der. Og vinkelen alfa, ja, den finner vi ved å bruke en tredje definisjon av en trigonometrisk størrelse. Vi har sett på sinus og kosinus, og nå skal vi se på hva tangens er for noe. For tangens til vinkelen alfa her, per definisjon, det den motstående kateten, som nå vi vet har lengde y, det y-komponenten, deler på den motstående, som rx. Så når vi kjenner ry og rx, altså ry i tilfellet her 6, rx 7, så tangens til vinkelen alfa blir 6 sjuendeler i det tilfellet her. Og da har jeg faktisk ikke engang regnet på hva som blir vinkelen, men det, hvis du har tangens til vinkelen, så det bare å plugge inn invers tangens på kalkulatoren, og så får du vinkelen. Så den det bare å, det en ren kalkulator sak å finne vinkelen alfa, hvis det du bedt om. Så når vi kjenner x- og y-komponenten, kan vi finne lengden på vektoren og vinkelen ved å bruke det her. Så bare skriver vi opp det vi så på i sted, at hvis vi skal gå andre veien igjen, så kan vi bruke det her, at rx r ganger kosinus til alfa, og ry r ganger sinus til alfa. Sånn, ved å bruke, det bare samle opp her, de her uttrykket her, det måten å liksom jonglere mellom de to forskjellige representasjonene av vektoren på. Altså enten x- og y-komponent, eller lengde og vinkel. Og har vi oppgitt det ene, så kan vi regne ut det andre. Og vi kan, så det er på en måte det samme. Så begge to altså en unik beskrivelse av vektoren. Og sånn gjør vi det. Så sånn gjør vi dekomponering. Som sagt, for en del av dere så det her gammelt nytt. Men jeg sikker på at noen av dere ikke har vært borte i det her så veldig mye før. Så derfor har jeg brukt såpass mye tid på det. Men det her gjør jeg ikke flere ganger. Det har jeg ikke tid til. Så kikk på det. Ren oppgave med det. Bli fortrolig med det. For den som ikke har jobbet noe særlig med det. Det fullt mulig å både forstå og klare. Det er litt matematikk, men det ikke all verdens problematisk heller. Men det her en utrolig hendig måte å gjøre ting på. Og den skalerer til, du kan like gjerne summere 5 vektorer på den måten her. Hvis du har 5 vektorer du skal summere, og dekomponerer du hver av de 5, sånn at du får 5 x-komponenter til sammen, og 5 y-komponenter, og så summerer du x-komponentene som tall med fortegn. Så summerer du y-komponentene som tall med fortegn, og får en resultant total x-komponent og en resultant total y-komponent. Så det akkurat om det 2, 3, 4, 5. Uansett hvor mange du har, så kan du gjøre det på den måten her. Så det vil alltid føre fram hvis du bare gjør det metodisk og riktig. Da vi ferdig med grunnlaget, så nå kan vi endelig begynne på det som det egentlige tema for uka, nemlig Newtons lover. Og jeg skal begynne med Newtons andre lov, selv om det kanskje naturlig å ta den første først. Men jeg synes det veldig naturlig å ta Newtons andre lov først, fordi at det, som vi nå skal se om noen få minutter, Newtons første lov i bunn og grunn et spesialtilfelle av den andre. Så har han skjønt den andre loven, så den første loven også enkel å forstå. Newtons annen lov. Det her Jeg nesten så jeg blir første gang jeg skriver opp Newton så han lå på en stund, så føler jeg meg nesten litt erbødig, for dette her altså kanskje den viktigste sammenhengen I klassisk mekanikk. Det en av de mest fundamentale sammenhengene I fysikk totalt sett. Altså I den beskrivelsen som vi kjenner til av verden rundt oss og hele universet, så det her en av de mest sentrale lovene. Så det et ekstremt viktig prinsipp. Det har alltid eksistert, og det noen få hundre, bare noen få hundre år siden at det ble kjent, at Newton forstod det her. Men det altså gyldig, og det noe vi, enten vi vil eller ei, forholder oss til hver eneste dag når vi går og kjører bil og sykler eller hva vi enn gjør. Det her vi rett og slett slaver under Newtons annen lov, så på en måte greit å skjønne litt hvordan det fungerer. Newtons annen lov altså en grunnleggende sammenhengen mellom krefter som virker på et legeme og hva slags effekt de kreften har. Så vi har altså en type årsak-virkning. Når noe, hvis et legeme finnes en eller annen plass, stol, deg eller meg, et eller annet mekanisk, det kaller vi bare for et legeme. Hvis det virker et sett med krefter på det legeme, så vil legeme bevege, det vil bevege seg på et vis. Newtons annen lov beskriver det helt grunnleggende. Og det Newton sa var at det viktig å finne ut hvilke krefter som virker. Og ikke bare hvilke krefter, men du må klare å summere dem. Så derfor vi så opptatt av å summere krefter. Så venstre siden av Newtons annen lov sier at når vi har et sett med krefter som virker på et legeme, så må vi summere dem. Så venstre siden altså vektorsummen av de kreftene som virker på et legeme. Og det lik noe. Det Newton sa var at summen av kreftene vil være lik massen til det legeme som kreftene virker på, gange med akselerasjonen som legeme får og oppnår. A-vektor, så akselerasjon, som vi vet, altså et mål på hastighetsendring. Det en vektor. Så det en størrelse som har både en lengde og en retning. Sigma F lik M ganger A. Det her Newtons annen lov, hverken mer eller mindre. Og det så viktig at vi må rett og slett bare skrive opp der med tekst også, så vi ser hva det Summen av krefter på et legeme lik massen til legeme ganger akselerasjonen. Og før jeg begynner å dvele mer ved Newtons annen lov, så vil jeg omskrive den litt, fordi at jeg synes den, altså det her Newtons annen lov, sånn som den vanlige formulert, men jeg synes det enda bedre å se hva den egentlig sier for noe, ved å endre, bare bytte om sidene på den ligningen, det har jeg alltid lov til å gjøre, og så vil jeg dele på M på begge sider. For det jeg da oppnår, det at A-vektor, sigma f-vektor, så summen av kreftene, deler på m. Og hvorfor skriver jeg det på den måten der? Jo, for det her illustrerer at det de to sidene av Newtons annen lov to fundamentalt forskjellige ting. Venstre sida, eller den sida som har med kreftene å gjøre, det beskriver det som virker på legemet, og som forårsaker en bevegelses, altså en endring av bevegelsestilstand. For akselerasjon betyr jo at legemet endrer hastighet. Så det vil når du har et netto krefter som virker på et legeme, så får du en endring av hastighet. Det vil ikke være fortsette å være I ro eller å bevege seg med en konstant hastighet. Så krefter vil føre til en akselerasjon. Så kreftene det er årsaken. Det liksom årsaken til bevegelses til endring av bevegelsestilstand. Akselerasjonen resultatet. Det virkningen av kreftene som virker. Så høyre sida egentlig bare en beskrivelse av bevegelsestilstand til legeme. Så og dermed når du skriver på den måten så får du det frem at akselerasjonen som en konsekvens av kreftene, det blir den lik kreftene som virker dele på massen. Og den, det jeg også sier at jo større masse et legeme har, jo tregere det til å reagere. For hvis du har en gitt kraft, da, 10 newton for eksempel, virker på et legeme, så vil akselerasjonen bli mye større om den 10 newton-kraften virker på noe som veier 1 kilo, enn noe som veier 100 kilo. For massen, den finner du nevner der. Så massen altså et uttrykk for treghet. Massen egentlig et uttrykk for hvor, i hvilken grad et legeme motsetter seg å bli akselerert. Derfor kalles den massen, og så dere vil se at den bruker uttrykket treghetsmasse. Altså den sier noe om hvilken grad av treghet har et legeme. Et tungt legeme tregere å få i gang enn et lett legeme. Så det en illustrasjon av Newtons andre lov. Høyre sida konsekvensen av venstre sida. Og ikke som, og vi har undervist i mange år, så jeg har sett veldig mye forskjellige besvarelser opp igjennom. En veldig vanlig feil, bare si det sånn at dere ikke gjør det. Lov meg, ingen gjør det. M ganger A-vektor ikke noe kraft. Det har dimensjonkraft, men det ingen kraft. Det rett og slett, altså høyre side produktet av massen til legeme og den akselerasjonen som du får, forårsaket av den kraftsummen som på venstre side. Men så, det klart, dimensjonen newton. Det må det jo være. Fordi hvis de like hverandre, så må det være samme dimensjon. Så M ganger A har dimensjonen newton, enhet newton, men det ikke en kraft i seg selv. Derfor, når du skriver det på den måte 2 så ser du det tydeligere. Akselerasjonen kraftsummen delt på massen. Så bare husk det. Jeg har sett så mange figurer med MA-vektor tegnet som en kraft. Det ikke noe kraft. Så det Newtons andre lov. Hvis nå vi ser på et spesialtilfelle som ikke så uvanlig, det spesialtilfellet gyldig for de fleste av dere akkurat nå. For dere i ro. Dermed så summen av kreftene lik null. Det skal vi se på straks. Så hvis summen av krefter lik null på et legeme, dersom summen av krefter på et legeme null, ja, da kan vi bruke da Newtons andre lov alltid gyldig, så vi kan da putte det inn i Newtons andre lov. Da blir det null på venstre sida. Og et legeme har aldri null masse. Hvis det har null masse, så det ikke noe legeme i det hele tatt. Så det må vi anta at har en masse som større enn null. Ja, hvis venstre sida skal være null, da må høyre sida være null. Eneste måten å oppnå det på, det at A-vektor må da være null. Og hva betyr det? A-vektor null, det betyr at akselerasjonen null. Legeme har ikke akselerasjon. Og når vi da vet at hastigheten i bunn og grunn integrale av akselerasjonen, så vet vi at eneste måten å få noe som null derivert, å ha noe som konstant. Så hastigheten må være konstant. Og det der, det Newtons første lov. Så det et spesialtilfelle av lov 2. Og med litt mer ord da, så sier Newtons første lov at hvis et legeme som enten ikke påvirket av krefter i det hele tatt, eller har en kraftpåvirkning som til sammen null, sånn at summen av kreften null på et legeme, så vil legeme fortsette i en jevn og rettlinje av bevegelse. Det en annen måte å si at hastighetsvektoren konstant. For når en vektor konstant, så betyr det at lengden på den konstant, altså over tid. Og det betyr at retningen den samme hele tiden. Hvis den endrer retning, så den ikke konstant lenger. Så en vektor med en gitt lengde, men som endrer retning, det ikke en konstant vektor. Konstant vektor, da skal den være like lang og peke samme retning til enhver tid. Så det. Og da når en hastighetsvektor konstant, så betyr det at den like stor og peker i samme retning, og det er en bevegelse som rett frem, følger i rett linje, med samme med samme hastighet, altså med samme fart. Så det sier Newtons første lov. Så det også et spesialtilfelle av den andre. Newtons første lov ikke at et legeme må være I ro. Det kan være I ro. Så et sett med legemer, sånn som dere nå, som sitter I ro, summen av krefter null, så fortsetter dere å være I ro. Så hvis du I ro til å begynne med, og det ikke noen krefter som virker, eller at kraftsummen null, så vil du fortsette å være I ro. Men det, da må V-vektor være null I utgangspunktet. Så det helt, det også Newtons første lov, men det må ikke være I ro. Så hvis et legeme beveger seg med 10 meter per sekund, østover, og det ikke virker krefter, så vil det fortsette å gjøre det, inntil det begynner å virke krefter på det. Det Newtons første lov. Litt grann om enheter. Krefter har også enhet Newton. Men vi ser jo ut fra den her at enhet for kraft da må være relatert til enheten for masse og enheten for akselerasjon. Og den sammenhengen skal vi nå skal vi skrive opp. Så Newton venstre sida. Det kraft, enheten for kraft. Det må da være lik enheten for masse, og standardenhet for masse kilo. Det SI, som standardisert enhet for masse kilo, så vi kommer til å bruke det. Så enhet for masse ganger enhet for akselerasjon, og enhet for akselerasjon meter delt på sekund igjen. Og det kan vi bare skrive, for eksempel samme sånn, kilo ganger meter delt på sekund igjen. Kilo, meter delt på sekund igjen altså det samme som Newton. Det altså Newton uttrykt ved de grunnleggende enhetene I SI-systemet. Så basisenhet for lengde meter, og basisenhet for tid sekund. Så kilo for masse, meter for lengde, sekund for tid. La oss se på et første eksempel på anvendelse av Newtons andre lov. Det blir det siste som vi gjør nå før vi gir oss for I dag. Så nå tenker vi oss at det var en kloss på et flatt underlag. Her et underlag som flatt. Og så tenker vi, bare har vi en skisse av en kloss som ligger her. Og nå tenker vi oss at vi har en ekstern, altså en kraft som virker på klossen I horisontal retning. Det en F-vektor. Noen som trekker på klossen der. Og vi vil nå se at massen til klossen her en kilo, og størrelsen på den kraften som jeg da kaller for F. Altså F per definisjon lengden eller absoluttverdien av den kraftvektoren. Altså når lengden en vektor, det uttrykker vi med en sånn absoluttverditegn. Det vil jeg som regel, jeg skal ikke si alltid, men jeg tror alltid jeg vil gjøre det. Det I hvert fall det jeg normalt sett gjør. Så lengden en vektor uttrykker det ved en sånn absoluttverdi. Absoluttverdien F-vektor, sier vi nå 10 newton. Massen en kilo. Og det vi skal prøve å finne ut nå hva blir akselerasjonen til legeme. Det en alltid gjør når en har en sånn problemstilling, det å finne ut hvor mye, altså hvilke krefter virker. Skal du bruke Newtons lover, så må du finne ut hva slags krefter virker på det legeme. Og når jeg oppgitt at det en ekstern kraft som trekker den klossen horisontalt. Men det jeg alltid vet at det vil være en tyngdekraft, mg-vektor, som peker rett nedover. Det vil vi alltid ha. Og når et legeme I kontakt med et underlag, så vet vi også, fra det vi har lært fra før, at det vil virke en normalkraft fra underlaget. Det det som holder legeme oppe. Og det normalkraft kaller vi typisk for en vektor da, når jeg bruker vektortegn på. for å illustrere at det en vektor, og den den kaller vi normalvektor fordi at den står vinkelrett på underlaget. Det typisk det. Og så kunne vi også hatt en friksjon, men det skal ikke, vi skal ikke begynne med friksjon riktig enda. Så vi tenker oss at her det friksjonsfritt underlag. Så vi har bare tyngdekraften, normalkraften, og den her eksterne kraften F. Nå har vi vektorer som peker i forskjellige retninger, så i prinsippet må vi da dekomponere. Og da det opp til oss å definere et koordinatsystem som det fornuftig å dekomponere inn mot. Så den friheten har du. Det fullt og helt en frihet som, altså den har du, den din. Men tips, velg koordinatsystemet slik at beregningen blir enklest mulig. Det et godt utgangspunkt. Når vi velger x og y på den måten her, så kreftene ferdig dekomponert. F-vektor peker da langs x i sin helhet. Mg og n-vektor, de peker i sin helhet langs y. En langs positiv y og en langs negativ y. Og når vi setter opp Newtons annen lov på den måten som jeg har gjort her, altså sigma f-vektor m ganger a-vektor, og så, da skal jeg ikke gjøre utledningen, for den ganske enkel å gjøre, men så, det som konsekvensen av det her, at vi kan skrive opp Newtons annen lov også på komponentform. Altså hvis vi ser, hvis vi velger å se på x- og y-komponenten for seg, og det det alltid smart å gjøre, så vil det være sånn at summen av x-komponentene av kreftene, det vil være m ganger akselerasjonen langs x, altså a er en vektor. Så summen av x-komponenten av kreftene vil være massen ganger akselerasjonen i x-retning. Og tilsvarende, summen av kreftene i y-retning, og jeg kan til og med ta en parentes rundt her, sigma f langs x og y, det legger m ganger akselerasjonen i y-retning. Så det her er Newtons annen lov på komponentform. Det veldig enkelt å utlede akkurat det. Det bare skrive opp Newtons annen lov på vektorform, og som en sum av x og y-komponenter, så får du akkurat det her. Og det skal i praksis så skal vi bruke Newtons annen lov på den måten her. At vi bruker den langs x-retning for seg, og langs y for seg. Så hvis vi ser på y-retningen først da, så summen av kreftene i y-retning, ja, det en vektor, den peker i sin helhet langs positiv y, så den kaller jeg bare for n. Og så det mg, som også peker langs y, men den putter jeg et minustegn foran. Fordi at den negativ. Altså den peker langs negativ y, i og med at jeg har definert y oppover. Det bare sånn jeg har valgt det her. Da kommer den negativ. Og det her skal være massen til legemet ganger akselerasjonen i y-retning. Men hva kan jeg si om akselerasjonen i y-retning? Null, ja. Den null fordi at det ikke noe bevegelse i y-retning i det hele tatt. Det beveger seg, forutsetning at det beveger seg langs et flatt underlag. Så all bevegelsen horisontal. Vi har ingen bevegelse i y-retning. Ergo ingen hastighet i y-retning, ergo ingen akselerasjon i y-retning. Så vi vet at den kraftsummen der null. Så det gir oss bare at normalkraften like stor som tyngdekraften. Og det må den være. Den blir så stor som den må, den normalkraften, for at legemet skal fortsette å bevege seg langs denne her flata. Så det var summen, det var Newtons annen lov i y-retning. Og det var ordentlig det, men de ga oss ikke svar på det vi lurte på. Og det kommer straks. Og jeg vet, klokka 4, så vi går 1 minutt over, men vi er straks ferdig her. Summen av kreftene i x-retning, det bare en kraft, og det kraften F. Uten når vi ser bort fra friksjon, så det bare den. Og den peker i positiv x. Og den massen ganger akselerasjonen i x-retning. Og vi har... Nå har jeg oppgitt både størrelsen på kraften og massen, så jeg kan bare dele på m og finne uttrykket for a, nemlig at akselerasjonen i x-retning f dele på m. Og da kan jeg til og med sette inn, ta en pil til og skrive at det betyr at AX blir 10 newton dele på 1 kilo, altså F dele på massen. Det ble jo et enkelt regnestykke, 10 delt på 1, som 10, og svaret blir igjen et meter per sekund, ja. Så kraft på 10 newton på et legeme som eller har en masse 1 kilo, da blir akselerasjonen 10 meter per sekund igjen i positiv x-retning. Og det var svaret på spørsmålet. Takk for i dag. Da går vi videre samme sted i morgen 3:15.